Sune, Novo er nu ikke længere det mest værdifulde selskab i Europa. Vender de den plads tilbage i 2025?
Jeg havde håbet, at du ville
spørge noget
stille mig sådan, ja, jeg havde håbet, du ville stille mig sådan et spørgsmål, som jeg var meget sikker på.
Skal du lige have lov til at tænke?
Nej, jeg siger ja.
Og Donald Trump, får han held med at få indført sin straftold?
Hvorhenne i verden snakker
vi? På europæiske varer.
På europæiske varer. Altså sådan generelt, fordi det er jo ligesom, der kan jo være meget sektorspecifik straftold.
Sådan en generel en?
Nej.
Bliver der udskrevet folketingsvalg i 2025?
Nej.
Det var tre spørgsmål. Kan du klare 10 til?
Ja, men altså, ja, men det er jo ikke til at vide, hvordan det går. Det er jo nogle virkelig svære spørgsmål.
Ja, der skal du bare sige ja, fordi sådan er tippen 13. Ja. 2025 er i gang, og det samme er sorte tal. Mit navn er som altid Ulrik Rosenqvist, og udover at være jeres vært her på podcasten, så er jeg altså også velankommet her i 2025. Og som altid med i studiet også fast gæst Sune Aagaard, erhvervsjournalist og rådgiver. Årets første sorte tal, Sune Aagaard, velkommen til.
Jo, tak skal du have. Jeg har glædet mig.
Ja, det har jeg også. Sorte tal, det er jeres business podcast om de største virksomheder herhjemme. Sune, du ser det altid så meget smukt.
Sorte tal handler om de virksomheder i Danmark, der har samfundsøkonomisk betydning. De virksomheder, hvis trivsel er forudsætningen for, at vi for eksempel har et velfærdssamfund.
Og i dag så skal vi kigge frem mod 2025, året der er lige begyndt og ligger foran os. Vi skal tippe 13 i dag. Jeg vil bare lige sige allerede nu, at det kan vores lyttere selvfølgelig også være med til, fordi jeg kommer til, og nogle gange lover jeg, at jeg lægger noget op på LinkedIn, og så glemmer jeg det, men på alt, hvad der hedder Instagram og Facebook og LinkedIn, og måske også DR.dk, nogle gange er det lidt svært at finde ud af, om der lige er plads til en historie på dagen. Det kan jo være, der sker et eller andet stort mandag den 6., hvor det her udkommer. Men der ligger et link til vores tippen 13, og så kan man være med. Men sorte tal, årets første, Sune Aagaard. Godt nytår.
Jo, tak skal du have. Det er en lidt skuffende oplevelse for mig at være her i dag.
Hvorfor? Nå, fordi der ikke er nytårspynt.
Sidste gang jeg var her, der lignede studiet jo noget helt, helt andet, fordi du havde brugt timer på at omdanne det til sådan en nytårsfest. Og sidste gang jeg var her, der fik vi østers variationer over temaet østers, vil jeg sige. Og det var helt utroligt lækkert, så det er sådan lidt skuffende for mig, at der ikke bliver serveret noget.
Ude i min taske, der står ude ved min computer.
Der har du nogle østers.
Nej, der har jeg faktisk nogle Ampelmann vingummier fra Berlin, for jeg har holdt nytår i Berlin jo.
Sådan.
Og så havde jeg tænkt mig, at jeg ville tage dem med, men så det første, du sagde, da vi mødtes i morges, det var, jeg på kur.
Min primære indvending ville være, at det, fordi det kunne man nok godt leve med, men jeg tror, at vingummier er meget dårlig i radioen.
Ja, det er rigtigt.
Altså, lyden er sådan en stor saftig vingummi, mens man prøver at sige noget ind i en mikrofon. Det tror jeg bare, vi skal lade være med.
Ja, godt, så gør vi det. Men nytår, jeg fejrede det i Berlin. Hvor var du henne i verden?
Jeg var bare derhjemme.
Bare derhjemme?
I Valby.
Og nytår, er det også nytårstaler for dig? Altså, jeg gætter på, at du ser med, men betyder det noget for dig? Er du sådan helt tystner foran fjernsynet, når kongen træder ind i...
Jeg er jo ærkerepublikaner, så jeg er jo sådan lidt skeptisk over for institutionen i det hele taget. Men jeg synes, det er et interessant fænomen, kulturantropologisk, han har sagt. Jeg synes, det er spændende, at det er noget, der betyder noget, og selvfølgelig kigger jeg med, fordi jeg er sådan almindelig interesseret og engageret.
Jeg kan jo godt lide at se kongens nytårstale, eller dronningens, har det jo tidligere været, fordi at jeg er jo lidt af en otter, og ikke okay. På den der sådan... for meget oddsende måde, men på den der, jeg godt lide at smide en 50'er. Og jeg smed simpelthen, fordi at jeg tænkte, så vil jeg nævne det for dig i dag, jeg smed en 50'er på, at han sagde erhvervslivet til odds 6. Ja. Gør han ikke. Jeg smed en 50'er på, at han sagde vindmøller, fordi jeg tænkte, der må være noget med en grøn omstilling til odds 10. Det gør han ikke. Så smed en 50'er på, at han sagde Novo Nordisk til odds 75. Det gjorde han heller ikke. Og så smed han 50'er på, og han sagde, we go it til odds 75, og det sagde han heller ikke.
Nej, men det havde også, altså, det gør de jo ikke.
Det er jo sådan et langskud.
Ja.
Nå, men han sagde jo ikke noget om erhvervslivet, men det gjorde statsminister Mette Frederiksen dagen efter. Og lad os lige vende hendes nytårstale. Der må jeg så bare lige sige, hvis jeg sammenligner de to konges, det ligner simpelthen en billig natklub, det setup han sad i.
Nå, synes du det?
Ja, det synes jeg godt nok. Mette Frederiksens, der var sådan lidt farver og sådan noget. Kongens, det var sådan noget neonlysrør og Men ja, har du ikke mærke til?
Jamen, jeg tolkede det bare som sådan et forsøg på at modernisere det og sådan stramme det op i bund og grund. Hvad hedder det? Ja, nej, jeg tænkte ikke over, at det lignede en billig natklub, men det er jo heller ikke sådan nogle steder, jeg kommer.
Nå, Mette Frederiksen holdt jo nytårstal 1. januar, og der kommer hun ind på noget af det, som vi taler om her i Sorte Tal, nemlig erhvervslivet og den europæiske konkurrenceevne.
Ja.
Hun sagde sådan noget med, at i USA, der innoverer man, og i Kina kopierer man, og i EU, der regulerer man, og det må vi ændre. Punktum. Ja. Og det skal blandt andet ske ved statsstøtte. Hvad tænkte du, da hun sagde det?
Jo, men det er et rigtig svært spørgsmål, fordi jeg er jo sådan relativt liberal sådan som udgangspunkt, og så bliver man altid sådan lidt skeptisk, når man hører, at staterne skal bruge penge. Jeg forbeholder mig retten til at være lidt skeptisk over for lige den del. Jeg er jo rigtig glad for, at Mette Frederiksen taler om det her med den europæiske konkurrenceevne, fordi det er meget vigtigt, og jeg er meget, meget glad for, at hun gerne vil gøre op med det her med EU's reguleringsbegejstring, fordi jeg mener helt oprigtigt, at det er en stor hemsko og i høj grad står i vejen.
Ja, jeg spurgte faktisk to af de tilbagevendende gæster her i Sorte Tal, både Mette Østergaard fra Dansk Industri og Per Hansen fra Nordnet, hvad de tænkte om det her, både med investorbriller og så med Dansk Industri / virksomhedsbriller. Og der skrev Mette Østergaard tilbage til mig, at de synes principielt, at markederne skal klare sig selv.
Ja.
Og lige nu har vi været vidne til et statsstøttekapløb mellem EU's medlemslande, og der kan Danmark bare ikke være med.
Nej, nej, overhovedet ikke. Jamen, markederne, jeg er fuldstændig enig. Magterne skal klare sig selv, der er man bare nødt til at sige, at overdreven regulering står jo i vejen for, at den udvikling kan finde sted i bund og grund. Så tit så har man lyst til at sige, altså, og det er også der, hvor virksomhederne er, de har lyst til at sige, hvis I bare gad flytte jer, så skal vi sådan set nok levere, at der er masser af idékraft, der er masser af innovationsmæssigt potentiale og masser af muligheder for at skabe stærke, konkurrencedygtige virksomheder i de europæiske lande. Men det forudsætter, at man har mulighed for at realisere sine gode idéer, og der kommer reguleringen altså nogle gange på tværs.
Ja, fordi hun skriver nemlig også til mig, og det, der må jeg sige, det kan jeg godt høre komme ud af munden på Mette Østergaard og mange andre, der har været med her i Sorte Tal, at EU's konkurrenceudfordringer, det løser vi altså først og fremmest gennem reformer, mindre bureaukrati og bedre rammevilkår.
Ja.
Og det var de samme pointer, som Per Hansen fra Nordnet havde, som jo er jævnligt med her i Sorte Tal. Han siger også, at det, der mangler, det er simpelthen innovation og risikovillig kapital, og at politikerne blander sig udenom. Nå, noget andet, Mette Frederiksen også nævnte i sin nytårstale, det var, at det var en skræmmende verden, vi så ind i og er i lige nu. Og lige det her præcis, det passer jo fint med, at vi senere i Sorte Tal i dag ringer til topdirektør i Netcompany, Andrea Rokaszewski, og spørger, om han er nervøs for den her hybridkrig, der foregår lige nu. Og hint, det er han. Og så spørger vi ham også, hvad han så synes, at svaret er, set fra hans stol. Og så lige en sidste ting med statsministerens nytårstale, Sune. Jeg vil have elsket i hendes bogreol der, eller bogvindueskarm, ikke? For det første, man sætter ikke en Jakob Martin Strides Den Fantastiske Bus op af sådan en kold marinborgrode. Jeg vil ved med, at den er fugtet helt til.
Det kunne man godt frygte, og det er jo en meget, meget smuk bog, og præcis, også håndværksmæssigt en rigtig dejlig bog at sidde
håber,
med
hænderne. Håber, de fjernede den hurtigt.
Udover indholdet er ret fantastisk.
Ja, jeg vil bare sige, at det havde været smukt og meget out of character, hvis Jeppe Nevers og Per Boys Vejen til Velstand havde stået over ved siden af.
Det havde været, et godt valg.
Ja, præcis. Nå, Sune, nu
Strid kommenterede det jo selv på Facebook.
Gjorde han?
Ja, ja.
Det hvad der skrev med, han?
Han postede et billede, hvor han ligesom havde sat en rød ring om Den Fantastiske Bus, der stod derovre. Jeg ved ikke, om han sådan undrede sig lidt. Og jeg ved heller ikke, om det er en bog, Mette Frederiksen har læst. Det burde hun gøre, det burde alle gøre, for den er simpelthen så god.
Det er den nemlig. Jeg så, at der var dem, der mente, at det var fordi, at den havde modtaget en pris, og det var, du ved, dansk børnebog og sådan noget. Og så var der også nogen, der mente, at det var en lille sådan kærlig stikpille til Moderaterne og Klovnebussen, som de jo blev kaldt.
hvis nu det faktisk er tilfældet, så bør vi give statsministeren nogle point for sådan en
jeg
lille...
Jeg tror faktisk, Monica Rubin fra Moderaterne skrev det selv på Twitter.
Ja,
det var
okay.
Sådan en lille kærlig...
Det var bare sådan, jamen, vi er glade for, at Moderaterne også er med i billedet, når Mette Frederiksen holder nytårstale.
Nå, nu skal vi altså til det, vi teasede for i starten af udsendelsen. Vi kommer til at være her i hele 2025 og lave Sorte Tal. Det bliver et spændende år, fordi der er store ting,
der
ligger forud, og så sker der jo ting hele tiden i dansk erhvervsliv. Men for at vi lige kan prøve sådan at kigge i spåkuglen, så har vi i dag lavet en tippen 13'er.
Ja.
13 spørgsmål, hvor at vi skal prøve at konkurrere mod hinanden, for du og jeg kan jo godt lide en god konkurrence på, hvem der er skarpest på året, der kommer. Og vi gør det sådan, at der er 13 spørgsmål, og så i slutningen af året, vores sidste udsendelse, så gør vi simpelthen bordet op og ser, hvem af os, der har ramt den lige røven. Eller
og, det er rigtigt forstået, at lytterne kan være med.
Lige præcis. Når det her bliver sendt, så har jeg på alle mine sociale medier og forhåbentlig også på DR.dk lagt et link til den her Tippen 13'er. Og så vil jeg gerne opfordre alle, der måtte høre det her, til at gå ind og lige bruge 5 minutter på det og lege med. Og så sætter jeg noget på højkant. Om det er en kop, eller en plakat, eller et eller andet, der dukker op i årets løb. Men et eller andet.
Lavet noget sorte tal merchandise.
Ved du hvad, jeg har allerede sendt en bestilling på nogle kaffekopper til os.
Ja. Er det en måde, sådan en ikke så diskret måde at skabe noget mere trafik på dine egne sociale
ved du hvad, selvom at jeg er i en alder, hvor at sådan mange følgere kan være en form for kapital, så mine 400 følgere på Instagram, det er altså ikke noget, om der står 400 eller om der står 4.000, det er ikke noget, jeg går op i.
Okay. Men sorte tal, Tippen 13'er kommer til at være på din Instagram-profil?
Jeg kommer til at lægge på alle sociale medier, sådan. Fordi så kan man finde den.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle lægge det hen.
Jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål, og det, jeg godt kan lide ved det, det er, at du jo ikke rigtig kan snyde.
Nej.
Altså, fordi det tænkte jeg med det samme. Ja, det er fint nok, Ulrik, så kommer du. Men i bund og grund er det jo altså nogle spørgsmål, som vi ikke kender svarene på endnu, fordi de vedrører 2025.
Præcis. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det, Sune?
Jo, lad os gøre det.
Spørgsmål nummer 1. Danish Crown, de har fået ny CEO i Niels Duedal, og så har de så også fået ny formand, Søren Skov, som vi har talt meget om her i sorte tal, og den her famøse Søren Skov-metode, som jeg ynder at kalde den. Og nu skal de så sammen forsøge at få virksomheden på rette spor igen. Men kommer vi til at se yderligere slagterilukninger i 2025? Ja eller nej?
Taler vi om slagterilukninger i Danmark på dansk grund?
Det er slagterilukninger i Danmark.
Okay, fordi det skal vi så måske lige
tilføje. Jeg vil godt starte så.
Okay.
Jeg siger nej. Jeg tror simpelthen, at Danish Crown er et sted nu, hvor at det er nogle hårde og svære beslutninger, skal tage, så de kan ikke blive ved med at lukke slagterier herhjemme.
Så siger jeg ja.
Så allerede der, det kan jo være det spørgsmål, der afgør det hele.
Det kan være.
Nå, spørgsmål nummer 2. Nu talte vi lige om Mette Frederiksen og politik og politikeren, der sætter rammerne for et dansk erhvervsliv. Men bliver der udskrevet valg i 2025?
Det tror jeg ikke. Jeg siger nej.
Det vil jeg også gerne sige.
Men det kan da bare.
Ja, det gør jeg.
Vi kan jo sagtens.
Jeg siger også nej. Selvom der er jo nogle politiske kommentatorer, der
sådan. Han har lige været op og vende ret prominent i virkeligheden, så ja.
Ja, om hun skulle udskrive valg før kommunalvalget, så hun ikke fik en losing på losing.
Det tror jeg ikke, hun gør.
Nå, men en ting er valg, noget andet er regeringen. Holder SVM-regeringen året ud?
Ja, det tror jeg, den gør.
Ja, det tror jeg altså også, Sune. Nå. Et sted, hvor de så rent faktisk er til valg, og det her det er spørgsmål 4, det er Tyskland. Og vi har jo talt om Tyskland her i sorte tal, blandt andet da vi ringede til Lykke Friis, hvor hun pegede på en række opgaver, de tyske politikere står for. Og hun sagde også, at det haster. Men det er jo ikke sikkert, at når de går til valg i slut februar, at de har en regering på plads lige med det samme. Så spørgsmålet er, hvornår er der en tysk regering på plads? Er det i marts eller april? Er det i maj eller juni? Er det i juli eller august? Eller er det senere end august?
Vi har jo i en række europæiske lande i de senere år faktisk set regeringsdannelser, som har været rigtig bøvlet og som har taget rigtig lang tid. Fordi da jeg så det her spørgsmål først, så var jeg sådan, ej, men det er da naivt at tro, at det skulle tage så lang tid. Det tror jeg stadigvæk også, det er. Jeg tror, der er et stort engagement i at få det her til at lande, fordi det har været et mildest talt uskyndt forløb i slutningen af året for Olaf Scholz. Så jeg siger marts eller april.
Okay. Det var hurtigt.
Ja, jeg er optimist på den nye tyske regeringsvejen.
Okay, så siger jeg maj eller juni. Jeg tror lige, de skal gå et par runder på den. Nå, spørgsmål nummer 5. Vi har jo talt om den grønne nedtur her i sorte tal, senest i vores nytårskur, som ligger i DR Lyd, hvis man vil have lyst til at høre den. Spørgsmålet er så, om den nedtur vil fortsætte i 2025, eller vil det for eksempel lykkes for Vestas at komme styrket igennem året? Fordi lige nu handles en Vestas-aktie til kurs 100, og hvis man så sammenligner med starten af 2024, altså for et år siden, der lå den på 200. Vil det lykkes Vestas at komme over kurs 200 igen ved årets udløb?
Jeg siger nej.
Det siger jeg altså også. Jeg tror,
jeg gerne, der er ikke med vejen, men vi synes det samme.
Nej, jeg tror, at de skal nok løfte sig for kurs 100. 200, der er altså langt op. Apropos aktier. Novo sluttede 2024 med et hak i aktieturen, da testresultaterne for CagriSema, de ikke led op til Novos egne forventninger. Og det betød, at de tog et ordentligt hug på deres værdi, og at det franske konglomerat LVMH, altså Louis Vuitton og Moët og alt luksus i den her verden, de rykkede tilbage og blev Europas mest værdifulde virksomhed, en plads som Novos ellers tog i efteråret 2023. Formår Novo at komme tilbage som Europas mest værdifulde virksomhed? eller hvor lander de? Og her har jeg så sagt, at man kan skrive, ja, de bliver nummer 1, de bliver nummer 2, eller de bliver nummer 3, eller noget.
Og jeg har jo allerede i
indledningen
til programmet sagt, at det tror jeg faktisk, at Novo bliver. Og det hænger jo sammen med, at der er en diskrepans mellem, hvis man kigger på Novos kursudvikling, og så kigger på de historier, der trods alt har været om Novo i medierne, den udvikling, som selskabet står midt i, så synes jeg, at aktien har fået en hård behandling. Og selve det her spørgsmål om, hvorvidt man så formår igen at blive Europas mest værdifulde virksomhed, det er selvfølgelig meget sparet. Der er mange faktorer. Det handler jo også om, hvordan det går med LVMH osv. Men vi skal jo gætte på et eller andet, og jeg synes, det er et super svært spørgsmål. Jeg glæder mig meget til at se, hvor det lander, men jeg siger ja.
Okay, det gør jeg altså også. Spørgsmål nummer 7. Et selskab, som vi har talt meget om her i Sorte Tal, det er DSV. Fordi i 2024, der landede de en aftale om at købe DB Schenker. Og i 2025, så skal sammenlægningen så begynde. Lige nu har DSV ca. 74.000 medarbejdere, og DB Schenker har omkring 72.000. Det vil sige samlet omkring 146.000 medarbejdere. Men som vi har talt om, Sune, så er DSV meget gode til at skille sig af med folk, når de fusionerer med andre. Så hvor mange medarbejdere er der ved udgangen af 2025? Er der over 140.000? Er der mellem 130.000 og 140.000? Er der mellem 120.000 og 130.000? Eller er der under 120.000 medarbejdere i DSV og DB Schenker samlet?
Det er et sindssygt godt spørgsmål. Og man kan sige, hvis man kigger på historikken, hvis man kigger på, hvordan det er gået med DSV's sidste store opkøb, så er de selvfølgelig meget mindre end DB Schenker, men der er et mønster i, at man skiller sig af med et eller andet sted mellem en tredjedel og halvdelen af medarbejderne i det selskab, man køber. Nu skal vi huske, at DSV fik lov at købe DB Schenker mod at udstede nogle garantier til den tyske stat, som man jo købte DB Schenker af, vedrørende beskæftigelsen på det tyske marked. Det er selvfølgelig en mindre del af den samlede beskæftigelse i DB Schenker. Det skal man lige tælles med. Og det kan jo også gå godt for virksomheden i bund og grund, sådan som man på andre markeder ser sig nødt til at ansætte nogle flere mennesker. Ikke? Det skal vi bare lige huske.
Jeg siger, at jeg tror, der er mellem 130.000 og 140.000.
Det ville jeg også have sagt.
Jamen,
nu er jeg lidt der, hvor du er i forhold til, at det måske er sådan lidt halvkedeligt. Det er jeg enig med dig i.
Ja, okay.
Ej, det er svært.
Så live a little. Vi må gerne være enige.
Ja, vi er enige.
Godt. Så mens du sætter et kryds, så taler jeg videre, fordi spørgsmål nummer 8 handler om Pandora. Fordi Pandora, de har i 2024 været på en vækstrejse. Hvis man kigger på deres aktiekurs igennem det forgangne år, så er det altså sted med 40%. Og da Alexander Lacik, deres svenske CEO, var med her i Sorte Tal, så lagde han ikke skjul på, at han havde store planer for, eller i hvert fald kunne godt se, at Pandora kunne vokse yderligere inden for den nærmeste fremtid. Men spørgsmålet er så, om han kan holde farten oppe ind i 2025. Så hvor meget vil Pandora vækste i 2025, Sune? 30% eller over? 20-30%? 10-20%? Eller mindre end 10%?
Jeg synes, at Pandora er gang i rigtig mange gode ting, og det, der taler for, at de formår at fortsætte den her vækstrejse, det er, hvor mange facetteret, hvad skal man sige, fundamentet under den her positive udvikling er, fordi de har formået at brede deres produktportefølje ud og er lykkedes med markedsføring og lykkedes med at etablere butikker på en rigtig sund økonomisk måde. Jeg gætter på, at vi kommer til at se en positiv fortsat udvikling i Pandora, og jeg tror, at den kommer til at ligge... Ej, hvor er det svært. Mellem 20-30%.
Okay. Men ved du hvad, jeg ser mellem 10-20. Nå, i 2024, da det var tæt på at rende ud året, der annoncerede Nykredit, at de ville købe Spar Nord. Så havde vi ikke en heftig diskussion, men vi talte om her i Sorte Tal, om jeg talte om bankkrig, og du sagde, nej, det er sådan noget, der foregår i banksektoren. Der ser vi konsolideringer med jævne mellemrum. Så spørgsmålet er altså nu, i 2025... kommer vi til at se yderligere store konsolideringer i banksektoren. Og her, når jeg mener store her, så mener jeg altså mellem to eller flere af de 10 største banker herhjemme.
Mm-hmm.
Der er blevet talt om, hvorvidt at Jyske Bank og Sydbank skulle indgå i det ægteskab.
Ja, altså nu, der var jo...
Jeg siger nej, kan jeg lige så godt sige.
Okay, så siger jeg ja.
Okay.
Noget af det, der også var interessant med det her med Nykredit og Spar Nord, det var det her med, at det altså i hvor høj grad det kommer bag på de mennesker, hvis job, fuldtidsbeskæftigelse, det er at følge med i den finansielle sektor i bund og grund. Altså der, man formår at holde nogle samtaler kørende, som offentligheden altså ikke får indsigt. Mm. Det er man jo i nogle tilfælde også forpligtet til på grund af børsregler og alt muligt andet. Men jeg tror, at den her konsolidering er... strukturelt betinget, og den finansielle sektor i Danmark er nok lidt underkonsolideret, hvis man kan sige det sådan. Vi burde nok have nogle større finansielle virksomheder, end vi har i Danmark, og det er mit argument for at svare ja, at det kommer til at ske. Det kan gå begge veje, men der er jo den mulighed, at den her konkrete transaktion
sat gang i noget.
Præcis, at man ligesom i bund og grund åbner for, at spillepladen er åbnet nu, eller hvad man skal sige. Det kunne jeg faktisk godt se for mig.
Ja, okay. Nå, spørgsmål nummer 10. Carlsberg er jo en af de virksomheder, som har investeret massivt i Ukraine, som vi har talt om her i sorte tal. Men krigen i Ukraine, Sune, kommer den til en afslutning i 2025?
Så bliver du nødt til at definere afslutning, fordi hvis vi taler om, at der kommer en våbenhvile, der betyder, at der ikke foregår egentlige krigshandlinger, for eksempel. Er det spørgsmålet? Eller bliver der tale om en egentlig fredsaftale i 2025?
En afslutning for mig er en egentlig fredsaftale, eller at den ene part besejrer den anden, og der ligesom er bred enighed om, at part X har tabt.
Ja, Trump sagde 24 timer, ikke? Fra den 20. januar. Så det er jo...
det er lige om lidt.
Ja. Og vi blev faktisk enige om, da vi talte om det, at det var fair, at han lige skulle sætte sig til rette.
Han kunne godt få lidt mere end 24 timer.
Ja, 22. Ja. Var det så fikset.
Så var der noget med tidsforskel. Og...
Nå ja, ja.
Jeg tror simpelthen ikke på det.
Så siger jeg ja, fordi jeg er optimist. Ja.
Spørgsmål nummer 11. Trump, som vi lige talte om, han indtager Det Hvide Hus her i slutningen af januar. 20. januar er der indsættelse, og så har han jo bebudet flere gange. Hans yndlingsord er tariffs. Men vil det lykkes ham at indføre straftold på europæiske varer i 2025? Og her blev vi enige om, at det var generelt. Og du svarede?
Nej.
Og jeg siger så ja.
Jeg vil gerne anholde formuleringen, det her lykkedes han med. Jeg tror, der er en diskrepans imellem Trumps udmeldinger og så den politik, han kommer til at føre. Det så vi også en lille smule første gang, han var præsident. At nogle gange, så siger han nogle ting for at opnå en effekt, der egentlig ikke er det konkrete politiske initiativ, men noget andet på en anden dimension. Og det kunne det her godt være et eksempel på. Det kan sagtens være, at jeg er naiv og bare sådan idealistisk i forhold til, at det her jo ikke egentlig ikke er i amerikansk interesse. Og slet ikke selvfølgelig europæisk, men jeg siger nej.
Godt. Næste sidste spørgsmål. En af de helt store virksomheder herhjemme, det er Mærsk. Og der har jo været historier om, hvordan de forsøger at omstille sig til en grønnere fremtid. Og globalt så bliver der talt om indførelse af en global CO2-afgift på skibstrafik. Men sådan nogle globale aftaler, de er jo ikke altid helt nemme at lande sugende. Så spørgsmålet er, kommer der i 2025 en CO2-afgift på skibstrafik?
Det svarer jeg nej til.
Så siger jeg ja. Sidste spørgsmål. I 2024 der fik vi 3 nye direktører i de virksomheder, der udgør det danske C25-indeks. Hvor mange nye direktører kommer der i 2025? Og mens du lige tænker, så kan jeg sige, at i 2024 der var det Mark Lescombe i Sydbank, det var Jes Munk Hansen i Rockwool, og så var det Jes Lund i DSV. Og her lige lidt afklaring. Virksomhederne i C25-indekset, de kan jo skifte i løbet af året. Så det er de 25 eller 24 virksomheder, der udgør C25-indekset dags dato, altså her i starten af året.
Okay, så det vil sige, hvis der er nogen, der glider ud af indekset, så følger vi dem alligevel
og holder øje med. Hvis Netcompany og André Rogaszewski, vi skal tale med senere, kommer ind i indekset igen, og han stopper, så tæller det ikke mere.
Nej,
det er de virksomheder, der er der nu.
Fint. Og nu spørger jeg bare sådan af interesse, og ikke for at kvalificere mit gæt selvfølgelig, det ville jo nærmest være usportsligt, men hvor mange var der, der skiftede CEO i 2023 og i 2022?
Ved vi noget? I 2023, der har jeg talt mig til, at det var 4 styks. Og svarmulighederne er altså 1 til 3, 4 eller 5 eller flere.
Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Nu skal man lige løbe igennem i hovedet, hvordan... jeg siger 1 til 3.
Okay, så siger jeg 4. Nå, nu har vi så gættet på alle 13 spørgsmål. Det vil jeg bare opfordre alle, der sidder med og lytter til det her, også om at gøre. Jeg lægger det op på alt, hvad der hedder sociale medier, og forhåbentlig også DR.dk med et link til det her. Og ellers så skriv til mig, så skal jeg nok sende et link. Og så konkurrerer vi, Sune, du og jeg, og dem, der har lyst til at være med. Og så i slutningen af året, så gør vi boet op og ser, hvem der vinder. Jeg vil i hvert fald sige, der er en sorte tal kaffekop på højkant. Og så kan det være, at puljen øges.
Ja, jeg er allerede inde i hovedet i færd med at forberede den undskyldningstale, jeg skal holde, hvis jeg har sådan 2 rigtige ud af de 13. som handler om antallet af variable, og hvorfor det er svært at lave strategier osv. osv. Den bliver god,
yes.
Jeg får et meget lavt antal rigtigt.
Du kan bare sige, at nej, den dag kan jeg ikke komme tilbage i studiet.
Men der er, men du har et lille...
Ja, fordi i tilfælde af pointlighed, så er der simpelthen et spørgsmål, der afgør det hele, og det er Novos aktiekurs. Fordi, som vi lige talte om, så fik de et lille hak i tuden her.
Stort hak i
tuden. Et stort hak. Det er fordi, hvis jeg siger noget stort, så nogle gange siger du, ah.
Jamen det der, det var stort.
Ja.
Det var historisk stort. Det var voldsomt.
Nå, men aktiekursen lige nu er på omkring 600, og i løbet af 2024, der var den altså over 1000 kroner per aktie på et tidspunkt. Hvad vil aktiekursen være for Novo Nordisk i slutningen af 2024? Og den, der kommer tættest på, er så den, der løber med præmien i tilfælde af pointlighed. Så skrible ned. Og mens du gør det, så vil jeg bare sige, at det her, det var så vores tippen 13'er og året, der kommer 2025. Ind og find den, hvis I vil gætte med. Det håber jeg meget, I har lyst til.
Har du selv gættet?
Nej, det gør jeg nu.
Skal vi sige, hvad vi gætter?
Ja, det kan vi godt.
Jeg har gættet på... Har du gættet?
Ja, jeg har gættet.
900.
Okay.
Hvad gættede du på?
Jeg gættede på 1150.
Hold da op. Okay. Ja. Jamen, jeg synes også, at mit eget er sådan lidt for middle of the road. Men det er det jo bare ikke historisk. Jeg ved godt, at Novo er en anden virksomhed i dag, og det er også derfor. Men altså, det er jo bare, det er bare svært for mig at sige andet, end at 900 kroner op for Novo-aktie, det er en høj pris.
Ja.
Altså, det synes jeg sådan set stadigvæk, det er. Også fordi konkurrencesituationen på de her markeder jo ser... intens ud, i hvert fald, hvis man skal sige.
Jamen, det kan godt være, at jeg har gættet meget, meget højt. Det må jo tiden vise.
Det bliver simpelthen så spændende.
Ja, vi mødes om et år. Vi skal på LinkedIn nu, Sune. Nyt år, så lad os lige repetere, hvad det er, vi gør en gang imellem. Det er, at vi går, eller jeg går på LinkedIn, som jo er erhvervslivets sociale medie. Og her mellem jul og nytår, der kunne man jo ikke sparke sig frem for folk, der lagde år, der gik op, og se, hvad jeg har opnået, og tid til at kigge fremad og sådan noget. Og så tænker jeg, skulle jeg også lige lave sådan en 2024, vi satte sorte tal i søen og sådan. Og ved du hvad? Jeg havde simpelthen så svært ved at ramme tonen.
Ja, det er også en speciel tone.
Ja. Det er. Også fordi jeg var sådan, du ved... Jeg ved jo godt, hvad jeg har rent og lavet hele 2024, og dem, der har lyttet med i Sortal, ved det jo også.
Ja.
Så jeg formåede simpelthen ikke at lave et opslag.
Nej, jeg synes, jeg er også lidt tøvende med det. Jeg tror, at det, der sker inde i hovedet på mig, det er, at jeg er sådan bange for at komme til at fremstå som sådan lidt for sådan selvfed.
Ja, præcis.
Det er jo utrolig vigtigt, det, jeg har lavet i 2024. Ikke?
Og så også fordi, så prøvede jeg at skrive noget, og så blev jeg simpelthen ramt af sådan, du ved, man bliver også nødt til at stemple ind, for man kan ikke gøre det halvt.
Hvis man spørger ChatGPT, så er det så standardiseret.
Det er noget med emojis.
En tekst, ja, så de, man kunne ligesom lave. 2024 har været et super spændende år med en masse gode udfordringer på den professionelle front. Og privat har det jo været hyggeligt med ture med familien. Og sådan, du var fuldstændig generisk. Ligesom,
ja. Altså. Nå, men noget ChatGPT så ikke kan, det er, at de kan ikke tage et fedt selfie og lægge med op. Altså, de kan godt sige, at kombinere din tekst med en selfie, men de kan jo så ikke tage selfien. Så jeg har fundet nu i dagens LinkedIn, der er lidt nytårsstemning stadigvæk, så jeg har fundet fire opslag fra fire CEOs, som vi har fulgt her i sorte tal igennem 2024.
De har taget billeder af sig selv.
De har nemlig taget billeder af sig selv.
Sådan.
Så lad os lige vurdere deres opslag her og lige tage dem med på rejsen. Den første, jeg har til dig, han kommer her, det er Carsten Egeriis fra Danske Bank, som han skriver, når et år slutter, så er det jo tid til at kigge tilbage og gøre sig eftertanker, men når et år starter, så kan man også kigge frem og se nye muligheder, og hvis man mixer det, så kan man simpelthen nå nye højder. Akkompagneret af et billede her fra et sneklædt landskab.
Ja, jeg synes han ser lidt bekymret ud. Måske er han ikke helt sådan tryg ved situationen, hvis man kan sige det sådan.
Nå, men det er altså Carsten Egeriis her, der står i...
Ja, jeg synes nu går det jo bedre for Danske Bank, kan man sige, og det kan jeg også se i hans tekst. We also expect another year of general improvement. Det er jo et fromt ønske. Nå, måske skulle han have smilet lidt mere. Landskabet er jo smukt, kan
man sige. Ja, det kan man sige. Nå, et andet CEO-selfie, det kommer her fra Anders Hav, CEO for Salling Group.
Ja.
Og det er så faktisk ikke et selfie, men det billede af ham.
Ja.
Men som også emmer lidt af nytår og jul, han sidder simpelthen på en træstup.
Han sidder på en træstup.
Ude i skoven.
Ja.
Og siger også, at han kigger tilbage på et år, som han kan være stolt af.
Ja, altså, og, det har også været et godt år.
Ja, det har det nemlig.
Ja.
Og de har bare én ting på, og det er fart på.
Må jeg lige se billedet igen?
Ja.
Fordi han sidder jo ikke ude i skoven. Jeg tror, han sidder i sin egen have, men han bare har
med udsigt til skoven.
Fordi der er jo den der brolægning nede under træstuppen.
Du mener, der er ikke chassis-sten i skoven?
Nej, præcis. Nå, og husk, det hedder ikke chassis. Det er jo ligesom sådan et
dansk
trin, der hedder chaussé.
Chaussé.
Chaussé-sten.
Ja, og ting er jo nemlig, det kan jeg huske, min far lærte mig. Han var politier, og jeg har ikke mere nu, men fortalte nemlig, at når man kaster med brosten, så kaster man ikke med brosten.
Nej,
fordi brosten, ja præcis, ja. Så skal man være stærk, hvis man skal kaste med brosten.
De flyver ikke så langt.
Nå, til en tredje CEO, Jakob Aarup Andersen her, CEO for Carlsberg. Ja. Det er en tredje version af eftertænksomme billedet hen over julen. Han sidder foran en pejs.
Er der ild i? Ja, det er der.
Det er der. Også med outfittet her. Det her kunne godt være en schweizisk alpehytte.
Ja, det kunne det godt. Meget lækkert ud.
Sådan, ja, det gør det nemlig.
Er en fin pejs.
Og han ser også tilbage på et år, hvor han synes, at han har ramt den ren, blandt andet med opkøbet af Britvic, som vi også har talt om her i Sorte Tal, altså det britiske læskedriksfirma.
Refererer han til Rusland?
Nej, det gør han ikke, men han nævner ligesom hans nye markeder, eller Carlsbergs nye markeder, Vietnam og Indien og så Kina, ikke?
Jo.
Nå, den sidste CEO, vi skal forbi her, og det er så en fjerde version af CEO efter ting som julenytårsbilledet. Det er en, der ikke har haft, eller i hvert fald er en for en virksomhed, som ikke nødvendigvis der arbejder gør, vil jeg bare sige. Det er Niels Duedal fra Danish Crown, der har lagt et billede op her mellem jul og nytår, hvor han står foran juletræet og ser noget bekymret ud.
Ja, det synes jeg også, han gør.
Og ved du hvad? Jeg vil så sige, det er meget autentisk, fordi det, han så skriver i sin tekst, og det havde jeg sådan det er lidt grineren over, men han siger, hvert år på den her tid, der spørger han sig selv fire fundamentale spørgsmål. Altså, har jeg lyst til at være gift med mig selv? Vil jeg gerne være
have mig selv som forældre?
Ja, vil jeg gerne have mig selv som forældre, og vil jeg gerne have mig selv som bedste ven, og vil jeg gerne have mig selv som manager?
Altså, som chef.
Som chef, ja.
Ja.
Skal spørge han altså på engelsk. Fire spørgsmål.
Okay, det er virkelig sjovt.
Folk roser ham også i kommentarsporet for at være meget åbenhjertet her.
Ja.
Og jeg tænkte faktisk, Sune, inden vi skulle lave den her udsendelse af Soltal.
Så synes du, jeg skulle til at stille mig selv de samme fire spørgsmål, og så vil du gerne lige have svarene ud til Sorte Tal til mange lyttere.
Jeg tænkte faktisk, jeg ville spørge Niels Duedal i kommentarsporet, hvad svarene var så var. Og så tænker jeg, det her det virker så meget sådan selvreflekterende, som ikke er noget der skal deles med andre.
Nej, det behøver egentlig ikke at fylde noget i offentligheden.
Nej, præcis. Nej. Så jeg spurgte ikke, men Niels Studal fra Danish Crown, der altså har spurgt sig selv hen over jul og nytår, om han godt kunne tænke sig at have sig selv som
ægtefælle, forældre, bedste ven og chef. Det synes jeg er fire gode spørgsmål.
Skader på to datakabler under Østersøen kan skylde sabotage. To store IT-nedbrud har sat et kæmpe aftryk på Danmark i dag.
Nye kabelbrud har fundet sted.
Fejl i Banedanmarks nye signalsystem. Nedbrud på TDC's mobilnet.
Cybertruslen mod Danmarks livsvigtige digitale funktioner er større end nogensinde.
Det her, det var bare et lille sammenklip af de mange nyheder, der har været i 2024, i slutningen af året på, jeg skal komme efter dig med kabler, der bliver reddet over i Østersøen, og hybridkrig og cybertrussel, og systemer, der pludselig ikke virker mere, og nedbrud og sådan noget.
Ja.
Og meget konkret, Sune.
Det er det jo, men der er samtidig en meget stor digital komponent i det.
Ja, det er der nemlig.
Kablerne, der bliver revet over i Østersøen, det er jo noget meget konkret fysisk, der sker, når man lader ankeret slippe hen over havbunden. Men effekten af det er jo digital, eller effekten af det påvirker jo vores digitale infrastruktur i meget høj grad, ikke?
Og den her hybridkrig, som den bliver kaldt, det har også fået André Rogaszewski fra Netcompany til at råbe vagt i gevær. Lige før årsskiftet, så skrev han et debatindlæg i Berlingske, hvor han sagde, at vi bliver nødt til at tage affære. Vi bliver nødt til at gøre noget nu.
Ja, og være bedre klædt på i bund og grund til de her trusler, ikke?
Jo, præcis. Nu ringer vi til André Rogaszewski og spørger, hvor nervøse vi alle sammen skal være, og hvad udfordringerne er, og hvad løsningen er.
Ja, det er André.
Hej André, det er Ulrik og Sune for Sorte Tal her.
Hej.
André Rogaszewski, når du hører historier om skibe, der sejler rundt i Østersøen og kapper kabler over, eller du ser, at hvor ustabil vores samfund kan være, når telefonnettet går ned eller signalfejl, eller du hører, at Forsvarets Efterretningstjeneste advarer mod cybertruslen, så skal jeg nok spørge dig lige om lidt som direktør for Netcompany, hvad du tænker. Men hvad tænker du som dansker? Bliver du lidt nervøs?
Ja, det er der ikke nogen tvivl om, og det er jo en anden tid, vi lever i. Det tror jeg også efterhånden er ved at gå op for de fleste. Om ikke andet, så kan man jo høre, hvad vores politikere siger, inklusive vores regering og statsminister her i nytårstalen. Men allervigtigst måske Mark Rutte, vores generalsekretær i NATO, var jo ude her lige før jul og sige, at vi europæere skal til at indse, at vi er en we are in a wartime mindset, som han sagde.
Mm.
Og det er jo ikke kun i Danmark, vi føler det her. Altså, der er jo franske tog, der kører sporet, og tyske militærhelikopter, der pludselig bryder brand. Og som I også selv siger, kabler i Østersøen, der der bliver kappet over.
Og hvad tænker du så som direktør for Netcompany, som jo har en indsigt i det her, som er lidt større end de fleste også undertegnet her?
Ja, det spørgsmål får jeg faktisk ret ofte. Jeg tror også, det du sådan hentyder lidt til, det er, at er vi blevet mere sårbare, fordi vi er mere digitale. Og den umiddelbare, skal man sige, tilskyndelse, det er jo at sige, ja, det er vi. Det mener jeg jo rent faktisk ikke. Jeg tror, at vores fysiske verden er mindst lige så sårbar. Det kan vi jo se med meget af det infrastruktur, vi har derude. Og et kabel er jo også rent faktisk fysisk. Så jeg tror, det vi kommer til at se i forbindelse med sådan et hybridkrigsscenarie, eller i hvert fald noget, der lugter af det, det er jo, hvor dygtige vi er til både at overvåge og have et komplet overblik og kunne reagere hurtigt, præcist. Og der burde vi være mindst lige så dygtige som dem, vi eventuelt bliver angrebet af. Så det er jo sådan, det bliver. Jeg tror, den politiske situation og den geopolitiske situation er, hvad den er. Og det må vi forholde os til. Det er jo dybt beklageligt. Er man meget bekymret over det? Ja, det er man. Håber man, at der findes løsninger på det? Ja. Men når det kommer til, skal man sige, den helt konkrete evne til at forsvare sig og gøre noget ved det, så handler det rigtig meget om, at man bygger den rigtige forsvarsevne, og den hænger rigtig meget sammen med at være digitalt kapabel.
Må jeg lige spørge om noget til det, André, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, og grunden til, at vi har ringet dig op, det er, at du har sådan et debatindlæg i Berlingske kort før jul, som i bund og grund handler om det her med hybridkrigen og de trusler, som vores infrastruktur, både den fysiske og den digitale, står over for. Og det fik mig til at tænke på noget, jeg læste i Finans, et interview med Martin Lippert, som er administrerende direktør i Global Connect, og en af de ting, det knytter an til noget, du sagde lige før om det der med sårbarheden, at Martin Lippert, han siger, noget af det, man faktisk skal gøre for at omgå den her konkrete trussel mod kablerne i Østersøen, det er, at der skal være mange flere kabler. Hvis der er nogle få kabler, der bliver revet over, men man har mange kabler, det er bare, hvis man ikke har forstand på digital infrastruktur som sådan en som mig, så var det en ret overraskende betragtning i bund og grund. Er det en måde at håndtere den her sårbarhed på?
Det er fuldstændig korrekt. Det er jo det, vi kalder decentrale digitale økosystemer. Jeg tror, vi alle sammen godt kan forestille os, at hvis man har en sammenhængende kæde, hvor man er afhængig af de enkelte led i kæden, og det enkelte led så er kun det ene led, du har, og det er meget sårbart, jamen så kan hele kæden jo falde sammen. Et godt eksempel på det, som billedet gjort, det kan for eksempel være i en lufthavn, hvor man har et lille firma, som afiser flyvemaskinerne. 2-3 lastbiler, der kører ud og afiser flyvemaskinerne. Hvis de 2-3 lastbiler ikke kan køre, eller det firma ikke kan levere den vare, og det er en kold vinterdag, jamen så kommer der ikke nogen flyver afsted. Og det er jo det handler om. Det handler om, digitalt er vi jo har vi nemmere ved at kopiere og skabe redundante forbindelser, og i øvrigt også skabe digitale kommandocentraler. Så når noget går ned, så er der noget andet, der overtager. Og på den måde kan man i den virtuelle verden faktisk forsvare sig typisk væsentligt bedre end i den fysiske. Og det så handler om, det er at få lavet en digital kopi af meget af det, der foregår derude, sådan, så når noget så sker i den fysiske verden, og det kan fx være et kabel, så kan man gå, for det første, så kan man gøre, ligesom vi så i Finland forleden, ikke? At man kan sige, okay, det var præcis der, det skete, og vi reagerer lynhurtigt, og ser, hvad findes af skibe i nærheden. Men hvis man har flere kabler, kan man også meget hurtigt omdirigere trafikken, mitigere situationen, optimere på den infrastruktur, man har, og komme videre.
I hvor høj grad, sådan som du ser den her infrastruktur for dig, de her kommandocenter, i hvor høj grad er det, der skal foregå der, hvad skal man sige, monitorering af den digitale infrastruktur? Altså handler det om at få bedre indsigt i, hvornår der sker et angreb, eller få tidligere indsigt i, hvornår der sker et angreb, eller handler det om forsvar i bund og grund?
Det handler om det hele. Altså, digitale økosystemer er noget, der bliver sat op alle steder. Vi har både sensorer, fotogenkendelse, mennesker, som indrapporterer ting. Jo mere vi er i stand til at indsamle information i realtid,
ja,
jo mere kan vi så også forudsige scenarier. Vi kan også forudsige, at det lugter mistænksomt. Eller der har været en eller anden form for mønster her, som vi nok er nødt til at reagere på, for det har vi set tidligere. Så det er både forudsigelse, så er det, hvad skal man sige, gennemførsel af krisesituationen, og så er det også bagefter oprydning og optimering. Det hele kan gøres bedre og hurtigere og mere trygt og sikkert, hvis man har det overblik og den der digitale repræsentation, fordi og det ser vi jo faktisk også i sådan en reel varmkrigssituationer og konfliktsituationer, når man ikke har information om præcis, hvad der foregår. Ja, det er faktisk gået hen og blevet det vigtigste våben, ikke?
Ja.
Så er det jo, at man bliver utrolig sårbar, og det ser man faktisk også klassisk, men nu er jeg meget interesseret i historie, så man går ind og kigger på nogle af verdens største militære konflikter, så er de langt, langt de fleste jo blevet afgjort på, at den ene part har haft et rigtig, rigtig godt overblik over, hvad der foregik, kunne mitigere det, og lynhurtigt retter op på de eventuelle angreb, der måtte være sket.
Må jeg lige spørge, tænker du også de digitale kommandocentre så langt ind i et varmere krigsscenarie, havde nær sagt, så tanken med dem er, at de skal være duplikeret, forstået på den måde, at hvis der så er et digitalt kommandocenter, der bliver sat ud af kraft, så er der et andet digitalt kommandocenter, der kan træde i stedet?
Det er præcis sådan, det skal tænkes. Og så er der så en ting, man skal huske i alt det her, når vi nu, inden vi bliver alt for, hvad skal man sige, teknisk omkring det, så skal man også bare huske, i det øjeblik, man kan vise denne her form for kapabilitet.
Ja.
Altså, hvis man der er noget, den her type konflikt, der jo bærer præg af, så er det jo det her med, at man med det samme får sat en streg i sandet og sagt, prøv at høre, her ser ikke længere, vi har faktisk ret godt overblik over det. Og hvis I prøver at gøre noget, så kan vi rent faktisk fange jer i gerningsøjeblikket, og taget på færdes gerning, og det er jo noget, som ikke er så super smart.
Og hvis det er der, vi skal hen, André, hvor godt rystet er vi til at komme derhen? Altså, står vi på et fundament nu, hvor det bare lige er at lave et lille hop, og så er vi der?
Nej, det er ikke et lille hop. Altså, der er flere ting, der skal til. Altså, det vi har, der er godt. Altså, nu, hvis vi lige tager Danmark lige kort. Så det vi har, der er godt, det er, at vi trods alt har renoveret og moderniseret en hel del af vores vitale IT-systemer, både, og specielt dem som de systemer, som måske, vi taler også rigtig meget om civil infrastruktur. Vi har faktisk ret godt styr på, hvad der sker på vores veje, og hvad der sker generelt i mange af vores velfærdssystemer osv. Der er ingen tvivl om, at vi skal investere kraftigt i vores forsvar, og den IT, der ligger i vores forsvar. Og så skal vi selvfølgelig have bundet alt det her sammen, så vi har et samlet overblik løbende. Det kommer til at ske over en årrække.
Men André, her til sidst, så, ikke, hvis vi ligesom siger, at det er en fremtid, vi ser ind i, og det er muligheder og det fundament, vi skal have bygget. Men hvis i morgen, når jeg cykler hjem i snevejret her senere, ikke, hvis nogen tænker, at nu skal Danmark lige have et ordentligt nyrehug, er vi så på skideren?
Vi har jo en infrastruktur, et beredskab og et samfund, som er ganske okay, men det er en ny situation, vi står i. Og det er da klart, at som alle mulige andre lande, så er vi jo sårbare. Jeg vil mene, at vi er nødt til at tage situationen alvorligt, og så gå i gang med at opbygge det her beredskab så godt, som vi overhovedet kan. Men omvendt, så synes jeg heller ikke, der er nogen grund til at skabe for meget utryghed og panik. Det her, det er en situation, som har eskaleret over noget tid. Den skal vi monitorere, og så skal vi handle, i stedet for at tænke for meget på, hvad der kunne ske, så tror jeg i virkeligheden, at vi i højere grad skal sætte os ned og handle i forhold til, at rent faktisk beskytte os lidt bedre.
Mm. André Rogaszewski, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her.
Selv tak, og have et rigtig godt nytår.
Ja, lige måde.
Okay, hej.
Hej. Således André Rogaszewski fra Netcompany her i årets første sorte talsugle. Hvad tænker du om det, han siger?
Ja, men jeg synes, at det er nogle rigtig gode pointer, og jeg er nok en af
dem. Han var historieinteresseret. Jeg tænkte, åh nej, nu trykker han på en knap hos dig.
Nå, ja. Ja, vi kunne godt have haft sådan den helt store snak om information warfare under 2. verdenskrig eller et eller andet. Det er et forholdsvis udtømmende emne. Men jeg synes, det var nogle rigtig gode pointer. Jeg tror, jeg er sådan en, der går til det her sådan lidt naivt i bund og grund. Vi jo så Mette Frederiksen i nytårstalen med ansigtet i meget alvorstunge folder og meget eksplicite referencer til det her i bund og grund. Jeg kan godt lide tanken om, at den der diversificering, altså at man har mange kabler, gør os mindre sårbare. Og
det havde jeg simpelthen ikke tænkt på, før du sagde det.
Jamen, jeg synes bare, det er en rigtig sjov tanke, at fordi den her, hvad skal man sige, det der bliver flyttet, den her digitale information, der er nede i kablerne, den kan man ret let flytte fra et kabel til et andet i bund og grund. Det vil sige, hvis man har mange kabler at vælge imellem, så er man altså mindre sårbar.
Da du sagde det, så fik jeg straks billedet ind i hovedet af et hoved med hår på, altså fordi, du ved, hvis man har to hår, så er det trælser mindst et, så er man tættere på at blive skaldet. Men hvis man har vildt mange hår, så er det godt ikke noget lige at miste et, så man står i bruseren.
Nej. Jeg tror, der er en lang række parallelle metaforer, vi kunne bringe i spil der. Jeg kom til at tænke på et edderkoppespind.
Nå ja, eksempel, okay.
Som selvfølgelig også er mindre sårbart, fordi der er mange tråde, ikke?
Men André Rogaszewski her og Netcompany har også en, altså, en interesse i at tale ind i den her debat, hvor de jo driver en virksomhed på netop IT-området, hvor man jo en virksomhed, hvor man jo skal tjene penge, og så vil man jo nok også godt stemple ind i den her debat.
Selvfølgelig, men de har også en indsigt, fordi de laver færgetrafik, digital infrastruktur til færgetrafik, det gør de flere steder i verden. Lufthavne. Nu er de kommet ind i tyske lufthavne, for eksempel, som ved Gud jo er helt inde i kernen af det, vi kan kalde sådan sårbar infrastruktur. Og så selvfølgelig er det noget, de følger tæt, og selvfølgelig er det noget, André helt konkret selv har i både i bogstavelig overført betydning.
Det her med, at topdirektør og virksomheder blander sig i forsvarspolitik, eller i hvert fald sådan, hvordan det skal bedrive, altså det bliver jo også mere præsent i forhold til de senere år, hvor vi har set det. Men jeg skal lige have med her, Sune, har du set, at forsvarsministeren har nedsat et ekspertudvalg, som skal se, hvordan man kan drive det forsvar bedre?
Nej.
Ved du, hvem der er formand for det udvalg?
Nej, men jeg skal se, du glæder dig til at fortælle mig det.
Søren Skov.
Er det rigtigt?
Ja, lige præcis. Nej. Der er simpelthen blevet nedsat et udvalg, og jeg så på forskellige sociale medier, at folk, der har militær baggrund, de er ikke helt tilfredse, fordi i det her udvalg, der sidder Søren Skov, altså for Danish Crown og tidligere Mærsk, det er Merete Eldrup, bestyrelsesformand for Nykredit, det er Anders Hag fra Salling Group, og det er Jens Bjørn Andersen, tidligere CEO for DSV, og så en håndfuld andre.
Og vi skal bare huske, at det her specifikke spørgsmål, det har jo en cirka 10 år lang historie i Danmark, hvor man altså har gennemført nogle strukturelle forandringer, nogle reformer af de her systemer, hvor det springende punkt hele tiden handler om, i hvor høj grad er det forsvarets egne folk, der skal bestemme, og i hvor høj grad er det en djøfisering i bund og grund. Og det er helt utroligt betændt og kontroversielt i bund og grund, det der. Og der er jo en udtalt skepsis, hvis man skal formulere det meget urbant fra forsvarets side, over for det at blive reguleret og ledet af nogen, der ikke har en militær baggrund. Og hermed skal jeg understrege, jeg tager ikke stilling for hverken det ene eller det andet synspunkt, men bare konstaterer i forhold til det, du siger, at nu er der altså endnu et eksempel på, at man hiver folk ind udefra, og der vil sidde nogle oberster og nogle generaler med korslagte arme og sige, de her mennesker aner jo ikke, hvad de snakker om.
Nej, jeg skrev speciale på statskundskabsstudiet om netop det her, hvor jeg kan huske, det var lige omkring, at Nick Hækkerup, tidligere socialdemokratisk forsvarsminister, nu formand for Bryggeriforeningen, han var jo også ude at sige sådan noget med, at forsvaret blev ledet af nogle oberst hakkeltyper, og der blev nødt til at gøre sig, og jeg skal ellers lige love for, han fik ørerne i maskinen.
Ja, men altså, hvad hedder det? Nu har jeg ikke fået læst bogen Forsvarsløs endnu, der er skrevet af Peter Ernstved Rasmussen, som har det her nichemedie, der hedder Olfi, og som jo er hyppigt citeret. Han har skrevet den her bog, der kom i efteråret, der hedder Forsvarsløs, og som er, altså Peter, som jeg kender en lille smule, er voldsomt indigneret, kan man sige, på forsvarets vegne, i bund og grund, og har selv en militær baggrund, ikke? Og det er et partsindlæg, men jeg glæder mig til at læse den, og min fornemmelse er, at man alligevel bliver præsenteret for nogle ret forstemmende historier om, hvordan det står til i dansk forsvar, ikke?
Ja, det må man bare sige. Og så vil jeg altså lige til slut bare lige have med, at jeg selvfølgelig holder øje med, om forsvaret får lidt drys fra Søren Skov-metoden.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Det er blevet tid til ugens tal. Og for nye lyttere af sorte tal, og for dem, der måtte have glemt det hen over jul og nytår, så lad os lige opsummere reglerne her på årets første udsendelse af sorte tal. Vi skiftes til at tage et tal med, som vi har spottet i ugens løb, og så er det simpelthen op til den anden at gætte, hvad det er. Og så kører vi en lille konkurrence om, hvem der gætter flest.
Ja.
Og 2024 sluttede med en kneben sejr til dig.
6-4.
Ja, så det var på marginalerne.
Prøv at tænk det i procent, og så sige kneben en gang til. Lad os lade være at kalde den knepen sejr.
Nå, Sune, på årets første sorte tal, så er det dig, der har et tal med til mig. Så,
ja, nu starter vi forfra, og stillingen er 0-0. Ja. Og nu kommer jeg med ugens tal. Mm-hmm. Og tallet er 150.000.
150.000?
Ja.
Så skal jeg have en enhed.
Ja, det er 150.000 ture.
150.000 ture. Noget med Tivoli hen over julen. Er det?
Nej, det er det ikke. Det var meget sødt. Sødt.
Jamen, jeg forestiller mig sådan en fysisk tur. Jeg skal lige have en hjælpetråd, eller en lille ledetråd.
USA.
150.000 ture i USA. Noget på tværs af landet.
Nej.
Ud og ind af USA.
Det er det faktisk ikke. Det er noget, der foregår i biler.
Det er noget med Tesla.
Tesla er faktisk en del af historien, ja.
Og er det noget med førerløs taxier, der ikke skal være noget alligevel?
Der ikke skal være noget?
Ja, eller man har droppet nogle førerløse taxier?
Nej.
Det er umuligt at gætte.
Det er i hvert fald svært, men det er også fordi, jeg vil gerne ligesom lægge fra land med en føring. Ikke?
Okay, giv mig den sidste ledetråd.
Jamen, jeg synes, jeg har hjulpet virkelig meget. Altså,
Er det noget med en stor dansk virksomhed?
Nej.
Er det noget med en virksomhed?
Ja.
En specifik virksomhed?
Ja, eller et par stykker.
Okay, det er antallet af førerløse ture, der er blevet foretaget i 2024.
Hvor er jeg glad for, at du siger det. Det er ikke rigtigt. Men du var meget, du var tæt på,
okay.
På en måde, og så alligevel rigtig langt fra. Fordi, og nu fortæller jeg dig, hvad tallet er.
Det er det ikke,
at antal ture, som det firma, der hedder Waymo, som er Googles selvkørende, eller Alphabets selvkørende taxaer, kører i Phoenix, Los Angeles og San Francisco om ugen.
Aha, men jeg var over i noget med førerløse taxaer.
Ja, præcis. Du var tæt på nærmest de to omgange, men det sjove er, at din vinkel på det, den var, og det er præcis sådan, man ligesom beskæftiger sig med det i Danmark, det var sådan, jamen det kommer jo ikke til at ske, eller det er ikke så meget, eller et eller andet. Men i de her tre byer, der kører Waymo 150.000 ture om ugen. Altså det er virkelig, virkelig meget. I biler, der er fuldstændig uden en fører.
Ja, det er,
Så,
det er 22.000 eller sådan noget om dagen.
Ja, det er jo hele den der pointe, som er fuldstændig klassisk, som vi oprindeligt har fra Nicolas Negroponte, der var med til at starte Media Lab på MIT. Det her med, og det gælder for rigtig meget digital udvikling, at man overvurderer på kort sigt, undervurderer på lang sigt. De der vidunderlige forudsigelser fra 100 år siden om, hvordan verden kommer til at se ud om 100 år. De har jo alle sammen førerløse biler, og så har de alle mulige andre ting, der er blevet til virkelighed, og så vi grinede så meget af det der med, at de førerløse biler stadigvæk ikke kom. Men nu er det altså fair at sige, at de kommer. Det, der så er twistet i det, det er, at Tesla er på papiret bagud i forhold til Waymo, fordi de kører slet ikke i nær samme omfang. Det, som nogle eksperter så peger på, det er, at Teslas løsning egentlig er bedre. Waymo har blandt andet sådan et system, hvor der sidder nogle mennesker i et kontrolcenter og overvåger, hvordan de her kørsler foregår og kan gribe ind og så videre og så videre. Og Tesla har valgt en anden vej. Der er også nogle veje, for eksempel nogle motorveje, som Waymo slet ikke kører på, og det betyder nogle gange, at turene bliver længere. Finans har haft en ret grundig historie om lige præcis det her lige forleden, som jeg så. Og så er jeg bagefter været inde og læse lidt mere om det. Og derfor så er der indsigtsfulde folk, som siger, at lige om lidt, så kommer Tesla til at have endnu mere af det her. Og det, der er rigtig interessant at se, hvis man for eksempel sammenligner med Uber, som jo er store i de her byer, det er, at i San Francisco er efterspørgselen så stor efter de her Waymo-ture, så der kan de faktisk have en lidt højere pris, fordi det er noget, folk gerne vil.
Altså fordi de godt vil prøve det? Eller fordi,
ja, præcis. Ja, okay. Men ellers i Phoenix og Los Angeles...
Fordi der er ikke en chauffør, der taler på en.
Ja, præcis. Der er folk synes jo, det er attraktivt at slippe for at skulle forholde sig til et andet menneske. Det er jo tankevækkende i sig selv. Men det bliver sjovt at se... Hvordan, og det kan man så se allerede i Phoenix og Los Angeles nu, at priserne er markant lavere. Det koster 30% mindre, og det fører altså til nogle af de der virkelig sjove ting med, at det der med at køre bil i fremtiden bliver en hobby, ligesom det er at ride på heste for eksempel, og at få unge mennesker vil tage kørekort. Man ejer formentlig heller ikke en bil, man abonnerer på adgangen til biler, der så fragter en derhen, hvor man gerne vil. Og så der er meget store implikationer, og der er ikke noget af det her, der er nyt. Det har været fortællingen i lang tid, og så har man sagt, ja, men det sker jo ikke. Men jeg synes, de her tal er ret bemærkelsesværdige.
Ja, okay.
Derfor synes jeg bare, det var et sjovt tal.
Ja, det var det også. Nå, men jeg gættede det ikke.
Nej, selvom du var tæt på.
Jeg var tæt på. Jeg kredsede om det.
Ja, det gjorde du. Godt. Så 1-0.
1-0. Det her var Første udgave af Sorte Tal i 2025. Et nyt år. Ny begyndelse, Sune Aagaard.
Ja, det er glædeligt.
Ja, det var rart at være tilbage i studiet.
Det synes jeg.
Vi kommer til at være tilbage hver mandag.
Så hvis man hører Sorte Tal hver mandag, eller sådan først på ugen, i alle ugerne i 2025, så vil det være min påstand, at man er
så man
moderat
på.
Godt klædt på i forhold til sådan de øverste lag af dansk erhvervsliv. Ikke?
Ja, det er i hvert fald
de virksomheder med samfundsøkonomisk betydning.
Ja, det er i hvert fald vores opgave.
Det kan
og,
man sige.
Og hvis man ikke er så klædt på, så er det, har vi så fejlet af det, du siger?
Ja, det synes jeg. Ja. Ja, hvis man lytter med, så synes jeg, vi påtager os den opgave og det ansvar at sørge for, at vi kommer godt rundt i de største danske virksomheder i løbet af 2025. Så ja. Kan man lytte til sådan.
Hvis man vil sidde ved frokostbordet på arbejdet mandag. Ja.
Så og lige så casual godt lige kunne lade flyde et par betragtninger om, hvordan det går.
Hør de André Rokaszewskis bekymringer om hybridkrigen, ja. Punktum.
Ja, eller man kunne sige, det er faktisk meget sjovt, at Rokaszewski han er så optaget det der, fordi jeg synes mere sådan og sådan. Så kan man, ja. Der skal man ikke tænke så meget videre end det, vi siger, før man kan være sådan en slags korrektiv til CEOs fra de store danske virksomheder. Det er da et meget fedt sted at være.
Ja, det er det. Nå, Sune Aagaard, vi høres ved næste uge.
Ja, det gør vi. Jeg glæder mig. Thank you.